Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea eta iritsi zaigu gaur zortziren txanda. Horretarako, gurean dugu Asierra Iestaran, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz astea?
Ongi jonda.
Ongi.
Bai.
Bai, eta bukatu hobeto egingo da, ezta?
Bueno, bukatu beti, eh? Ostiraletan etortzen gara eta beti berdin esaten dugu, baina bai, bukatzeko desiatzen, bai.
Bai, gaurkoan, bueno, asteburuko gai bat ekarri diguzu, ezta?
Bai, bueno, gai pare bat, badakizue bihar, bueno, hemen eraipatu duzu saioan, bihar Nafarroko bertsolari txapelketaren final handi hori, Nafarroarenan, eta bueno, gaur sortzen egin ohi dugun bezala, bertso final handien egunetan, ale berezi bat prestatu dugu, Amagoia Mujika eta Maider Jantzi lankideek, bueno, zortzi finalistekin elkarrizketak egin dituzte, pixka bat orain arte txapelketan egin duten ibilbidea errepasatuz, eta bueno, biharko final horretarako espero dutenaz eta hitz eginez, eta bueno, batez ere horrek eramaten dua, aste hontako alearen zatirik handiena. Eta bueno, horrekin batera, beste elkarrizketatxo bat ere badago, kasu honetan Sergio Barandiarani, bera izango delako, bueno, irabazleari txapela jantziko dion pertsona. Horrego finaletan, bueno, beti aukeratzen da, bueno, norbait pixka bat, ez, herrialdearekin, edo ez, bertsolaritzarekin, edo zer ikusi izan duena, bere bilbidearen gatik eta kasu honetan, aurreko astean jakin genuen, bera Sergio Barandiaran izango dela. Bueno, berez, elkartea da, hautatu dena, zaldiko maldiko elkartea da, bera lehendakaria da, elkarte horretako lehendakaria, horregatik, elkartek zetan bera gepatzen du, berari esan ziotela eta eskatu ziotela, ez? Holtzara igo eta txabela jazteko, berarentzat ohore handia dela, eta bueno, egingo duela noski, eta oso pozik, eta ohore bat dela. Eta bueno, elkarrizketa horretan, pixka bat, zaldiko maldiko, ez? Elkarte horren inguruan ere pare bat hitz egin ditugu berekin, Iruñan oso ezaguna da eta iruindarrek eta ezagutuko dute sobera, baina bueno, apur bat agian ez bueno, eta horretarako balio dezakete, ez, bertso final hauek bueno, igual kanpotik horren ezaguna ez den elkarte hori, ez, zaldiko maldiko bueno, berak aipatzen zegoen 1981an sortutako elkarte bat dela.
Badu ibilbidea beraz.
Bai, pentsatzen ni 82koa naiz, 43 egite.
Etzina ez da jaioa.
Eta hain zuzen ere, zaldiko maldiko elkarteak handik urte betera, alegia miratzen da 1982an, lehen bertso eskola, esango dugu, Iruñako lehen bertso eskola edo antolatu zuela eta aurrera eraman zuela, beraz. Bueno, ez, elkartea beti izan dela Iruñean euskararen elkargune bat, ez da? Eta erreferente bat, berako hitz hori aipatzen du, erreferente hitz aipatzen du. Eta lehendabiziko, 82an lehendabiziko bertso eskola bere antolatu zutela, Lontxo Aburuzaren eskutik, edo ekimenez, edo, eta bueno, hori gogoratzeko ere, oso polita, ez, Sergio Barandiaran, bera ofizioz ilea paintzailea da, eta mundu horretan gainera ibilbide aipagarria, ez gara gu horretan, ez dugu horretan sakondu, baina ibilbide oso aipagarria duena, horrek beste elkarrizketara baterako ere agian emango liuke, etorriko gara agian, beste batean horrekin, eta bueno, pixat euskararen egoera, Iruñean, Nafarroan, bueno, usten ditu alako gogoetarako zera batzuk, bera gipatzen du, bere txan adibidez, ama erdalduna zela eta ite euskalduna, baina garaiko ez kontuak baita etxetik kanpo eta batez ere ama zela arduratzen zena, ez etxeko kontu ez eta horrek eraman zuela etxeko hizkuntza gaztelera izatela batez ere. Baina era berean aitak argi zuela euskeraz ikasi zezala nahi zuela eta horregatik San Fermin ikastolan nola izen eman zuten eta berak nola ikasi zuen eta aitarekin bete euskeraz nola egin duen eta aldiz bianaia zaharragoak garai hartan euskeraz ikasteko gerarik ez eta nola ez zuten gari hartan behintzat euskeraz ikasi. Eta bueno, aipatzen du, ez, pixka bat zein den egoera gaur egun, eta bueno, aipatzen digunez, elkartearen eta bai euskararen egoera baniko baikor dela, elkartean inoiz baino tailer eta gehiago antolatzen dituztela, eta alde horretik pozik, eta bueno, ba, baina edo aje txikiren bat aipatzeatik, ba, pixkat gazteak aipatzen ditu, ez? Bueno, ba, kostatzen ari zaiela, proiektu, propio proiektu bat jarri dutela, pixkat gazte jendea eta ez, erakartzen saiatzeko, eta horre, bueno, pixkat kostatzen ari zaiela, baina, bueno, orokorrean pozik, eta bueno, ba, gaurko finalean, ba, beste protagonistetako bat, ez noski nagusia, bertsolaria izango dira, profesionalistak, baina, bueno, ba, jendeak ere hori jakin dezala. Beraz hori, lehenengo gonbita, eta gero, bueno, beste gaitxo batzuk ere baditugu, eta adibidez bat aipatuko dizut, gehiagiz luzatzeko, bueno, Arratiako tranbia, jendeak agian irakurriko zuen zerbait, iaz, 2024an bete ziren 60 urte Arratiako tranbiak azken bidaia egin zuenetik. Justu, fetxa hoetan. Azaroaren 30ean, alegia, igande honetan beteko dira 61 urte.
Begira.
Bueno, eman zuen zelesan aiaz, 60 urteko, esango dugu urte urren borobil xamar horrek, eta artean, ba, liburu bat ere, argazki liburu bat, eta historia liburu bat ere kaleratu zutelako, Jon Urutxurtu zen, da, egilea, izen buru hemen daukat, Arratiako tranbiaren historia grafikoa, 1902-1964, baina, bueno, ba, urte bete gehiago beteko den honetan, igande honetan, ba, bueno, beste ekitalditxoren bat ere antolatu dute, pixka bat, Arratiako tranbiaren historia hori ezagutarazteko eta eta zabaltzeko, pixka bat, Zeanuri eta Bilbo batez ere lotu zituen, ba, tranbia elektriko horren, eta adibidez, bueno, ba, hemen botako dut, nahi duenarentzat, abenduaren batean, Bizkaiko Batzar Nagusien Hurtado de Amazaga kaleko egoitzan, 6:30 baitzaldi bat emango du, Jon Urutxurtuk. Eta jarri duen izenburua, bueno, Arratiako tranbia, landa eta hiri eremuaren arteko lotura, hori nabarmendu nahi izan du kasu honetan. Iazko lehen urte hurren, 60. urte hurren borobil horretan, batez ere aipatu zen, gehiago izan zen, bueno, pues, tranbiaren historia, tranbia elektrikoak, suposatzen zuena, urte horietan izandako ibilbidea, enpresek uzpegitik eta bar, baina kasu honetan eta hitzalde honetan eta horregatik nereagotik berarekin hitz egin eta reportajea bekarri dugu, bizkat hori nabarmendu nahi zuen. Ezta esango dugu kaleko pertsonen edo baserritarren edo bueno, pertsona normalen bizitzan bizkat ze aldaketa suposatu zuen, ez? Arratiako tranbia horrek. Eta hori argazki historiko batzurekin lagunduta. Adibidez, ba, argazki horietakoren batean ikusten da, ba, geltokiaren alboan zaldiek tiratako karroak aldamenean nola zeuden. Ordan, ze aldaketa suposatzen, ordura arte zaldiek tiratako karroetan ibiltzera ohituta zegoen norbait, ba, tranbia elektrikoa ikusi eta erabiltzeko aukera izan zuenean, adibidez, ezta, edo garaiko trenean behi bat nola sartzen zuten. Bilbora eramateko.
Wow.
Beraz, bueno, ez garaiko ze aldaketa suposatzen lezakeen balako tranbia bat, ez? Eta Zeanuri, Arratia eta Bilbo artean, ba, bidaiak asko azkarrago egiteko eta asko sarriago egiteko aukerak ze aldaketa suposatu zuen bi aldetatik.
Bai, Zeanuri ere tokitan dago.
Horregatik, bi aldetatik, bai, baserritarren ikuspegitik, ba, beraien produktuak saltzera Bilbora joateko, garaian oso indartxu zeuden ba, Bilboko ba, enpresa horietan denetan lanera joateko eta gero etxera itzultzeko, asko gero baserrian lan egin behar zuten ez, ba, bi gauzak bateratzeko, eta ez, jendearen bizitan zaldaketa suposatu zuen eta alderantziz ere, bai, hiritarrak, esango dugu, nolabait ez, ba, herri txikietara kasu honetan Arratia aldera, eramateko suposatu zuen aldaketa, eta hori aipatu izan da, ez? Eta batez ere, ba, mendizaletasuna garaian, ez? Indar handi hartzen ari zen mendizaletasunaren ikuspegitik, ba, ez, ba, Gorbeara eta joateko, ba, bilbotortar askorentzat zaldaketa zen, garai bat hori baina pixka bat lehenago, ba, Gorbeara joatea, sekulako espedizioa mentzen, pare bat gau gutxienez bidean igaro behar zituzten bilbotarrek, eta aldiz tranbia honekin, ba, goizan goizanengo hartuzkero, Gorbeara joan, igo, jetxi, eta egunean bertan, ba, Bilbora itzultzeko aukera adibidez, edo bertako balneario desberdinak zeudenetara joateko, eta bar, ezta, beraz, bueno, apixat hori hartuko du izketagai Jon Urutxurtuk, erreportaia honetan nerearekin hori ipatu du, eta esan dugu, apixat gehiago jakin nahi duenak, ba, Bilbon hortxe du aukera, itzaldi horrekin. Eta, bueno, gero, ba, gainbehera, ezta, bueno, esan dugu, ez zuen sekulako ibilbidea ere izan, 1902 eta 1964 urtean, 62 urte, ez da ikaragarria. Sekulako aldaketa suposatu zen, baina esango du gainbera ere azkar xamar etorri zitzaiola, ezta? Eta bueno, ba horren zergatiak eta ba, bueno, aipatu ziren iaz, baina bueno, hor izan zen alako leia bat ere trenarekin. Claro, enpresa ganez ba trena eramaten zuen enpresak, bueno, agian ez zuen oso begi honez ikusiko, ez? Piskate kompetentzia edo leia hori eta horre uste izan zirela ba akzioak erosi eta bar, bueno, historia, bueno, bitxi xamarra da. Eta bueno, ba nahi duenarentzat beintzat, ba hor beste gonbidapen txiki bat.
Mm-hmm. Ba, entzule badakizu, interesoiek baldin baduzu, ba, tranbian edo bestela, bertso zalea baldin bazara eta ba bueno, zelkarrizketatu dituzue guztiak. Banaka.
Hori da, zortzira.
Ba, interesik baldin baduzue horretan ere, banaka irakurtzeko, edo, bueno, agian favoritoren bat duzue, ba, bere elkarrizketa ere, irakurtzeko aukera izango duzue gaur 8. Zuk, bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenuke? Edo ez duzu esango?
Bueno, ekin esango dugu, ez da?
Ekin esango dugu.
Guk, onenak irabaz dezala, baina.
Hori da, baina.
Aukeratzen hasita, baina, ekin esango dugu.
Bai, astelenean aritu ginen, ekinerekin honetaz izketan eta, bueno, biharko zorte honekin zuretzat hemendik.
Bai, zuiaz berekin hemen izketan.
Bai, horregatik. Anima ekin, zurekin gaude. Eta mi esker Asier gaurkoan gurean izateagatik eta hori, urren arte.
Eskerrik asko.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.